чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега ще чуем мнението и ще разберем позицията на Атанас Зафиров, член на изпълнителното бюро на БСП. Господин Зафиров, днес е един важен ден за българския народ, за българската нация, за България като държава. 181 години от рождението на великия Васил Левски. Онзи, който каза, че ние трябва да имаме чиста и свята република. Какво е за нас Васил Левски? Вие се намирате на място, където откриха днес паметники, затова ви питам.
Така е, и ме намирате в едно место на особено емоционално състояние, тъй като днес сложихме венец на едни 9 годишни усилия на група ентусиасти за изграждане на монумент паметник на нашия национален герой Васил Левски в община Руен.
Така?
Една община, конкретно в общинския център, където до момента на практика нямаше нито един подобен паметник, където хората биха могли да изказват по време на празници и всичко останало. Това наистина е особен момент. Горд съм, че бях участник в тези събития. Днес и с участите на президента останало беше открит паметника. Благодаря и на съдействието от страна на общинските власти и помощта, която получихме последните години по окончателната реализация на проекта. Смятам, че това ще бъде едно притегателно място за всички истински патриоти, не само от региона, а от цяла България. В България има повече от 150, и не само в България, в целия свят повече от 150 паметника на Васил Левски, но днешният е особено важен, защото наистина е в място, където отдавна трябваше да има такъв паметник. А иначе какво е Левски? Вижте, това е индивидуално усещане за всеки човек. За мен на мен не се иска да вярвам, че Левски е един модел за подражание, нещо към което трябва да се стремим всички българи, независимо в кой край на света живеем.
Да. Изпълняваме ли неговия девиз за чиста и свята република?
Аз не бих искал да политизирам точно този...
Не, той въобще не е политизиране. Въобще не е политизиране. Това е едно послание на Левски към нас и ние сме длъжни във всеки момент да изпълняваме това послание. Поне аз така си мисля.
Съгласен съм, но за съжаление... И особено ясно очертано в последните години политическите пристрастия, политическите страсти взимат връх в нашето общество и ни пречат да бъдем обективни, пречат ни да наистина по един чист и кристален начин да изпълняваме заветите на Левски, така както той ни ги неща. Казвам го съвсем откровенно и с това отговарям и на вашия въпрос. За съжаление, днес в обществото, в което живеем в България, не отговаря на тази характеристика, зададена ни от Левски, честа и свята република.
В този регион, в който се намирате, се случват много събития тези дни. В центъра също, защото акцията в Странджански села за евтаназията на овце и кози предизвика бурни протести и нагнетяване на обществените недоволства. Днес недоволството се изля и пред Министерския съвет, заедно с литри мляко, заедно с запалване на овча вълна. Кажете ми, моля ви, на къде отиват процесите в този контекст на евтаназираните животни? Преди малко получих съобщение, че заместник министъра Цветан Димитров на земеделието си е подал оставката. Какво да очакваме, какво ще се случва? Кажете ми, моля ви, вашите прогнози.
Току-що чух и аз, че той е освободен заедно с някакъв директор на дирекцията. Намерени са удобните бушони, които трябва да поемат вината, но аз първо бих запомолил да не използваме термина евтаназия.
Защо?
За мен това е чисто убийство. Убиват се животни без да бъде доказана тяхната болест, без на хората да бъде обяснено ясно, точно кое налага това убийство. И в по-голямата си част, поне там, където аз бях в продължение на ден и половина в Шарково, тези убийства са извършени и без знанието на самите хора, т.е. зад гърба им. В момент, когато те са били на друго място, съответните органи са влезли и са извършили тази така наречена евтаназия. Евтаназия има тогава, когато е доброволен акт.
Да.
В случая се върши нещо насилствено. Но терминът не е най-важното. Питате ме за насилието. Не мога да ви кажа. Ние от БСП се опитахме да внесем някакъв разум в цялата ситуация. Опитахме се да обсъдим установката. За съжаление, получаваме обвинения. Аз даже току-що, буквално преди 5 минути, разбирам, че лично и персонално съм обвинен от министъра на отбраната Красимир Каракачанов като разпространител на фалшиви новини. И то по простата причина, че съм качил едно в собствения си фейсбук профил, съм качил едно старо негово интервю от преди 2 години, където той развива свои разсъждения за бъдещето на региона, за мигрантите и така нататък. Даже не съм си позволявал и коментари по това интервю, просто съм го споделил като елемент от всичко това, което се случва. Но това е много, много характерно за, и красноречиво за ситуацията, в която намерен в момента властта се чувства оплашена, според мен.
Да.
Наясно е, че беше допуснат един грандиозен гаф. Все още не сме получили уверение, че наистина има такава болест.
Да.
Бяха нарушени маса закони. И закона за ветеринарно-медицинската дейност, и закона за МВР. Ако щете и чисто човешкия морален закон беше нарушен, защото едно е да даваш интервюта от министерските кресла, друго е да отидеш на място, да видиш болката, тъгата, унижението, което претърпяха тези хора.
Да.
И аз напълно разбирам емоцията на хората, които днес излязаха пред министерски съвет, защото те загубиха най-ценното. Те загубиха поминъка си, но те загубиха и вярата си в бъдещето. А това е много страшно.
Как ще се развият процесите?
Как ще се развият, питате ми как ще се развият процесите?
Да.
Не мога да прогнозирам. Искам и се да вярвам, че ще се намери някакво решение. Това, което се предлага като обезщетение в момента на засегнатите фермери, далеч не е достатъчно. А може би това е първото, с което трябва да се започне, защото смятайки го просто като килограми или там каквато методика се възприели като бройки, пропускат него нещо много важно. Факта, че тези хора ще имат много пропуснати ползи, факта, че тези хора дълго време няма да могат да създадат, да възстановят тези стопанства.
Да.
И най-лошото, факта, че на тези хора наистина не им беше обяснено ясно защо трябва да се случи. Сега всичко това, което обясняват, има сигурно някаква логика, има такава опасност, но в крайна сметка директива 92-119 на Европейския съюз никъде не казва, че трябва да бъдат убивани поголовно животните.
Да.
Напротив, там се говори само за заразените животни от съответното стадо.
Да.
Следва 3 км карантина и 10 км наблюдение. А ние станахме свидетели на поголовно избиване. Стана ясно, че е газ и сега се търсят виновници.
Не, аз искам...
Дърнат някакви бушони.
Да. Искам нещо друго да ви попитам. Сега това може да се случи при всяка власт в интерес на истината. Нали?
Не при всяка.
Сега да премине животно през границата и да зарази останалите.
Не, вижте, това може да се случи при всяка власт,
така?
Но развитието на събитията е.
Да, затова исках да ви попитам. Ако вие бяхте на власт, разкажете ми с няколко думи, какво щяхте да направите, за да не се стигне до тази ситуация, в която се намираме сега.
Вижте, най-простият отговор на този въпрос е: трябва да се спазват законовите разпоредби и нормативи. Закона за ветеринарно-медицинската дейност, ясно да са разписани стъпките, създаването на централен епизоотичен съвет, подписите, които трябва да стоят под съответните заповеди на министъра на земеделието, на министъра на вътрешните работи, а всъщност има само един подпис на един заместник министър, предполагам, това е този, който днес изгоря. В никакъв случай масово изтребление не трябваше да се допуска. При всички положения трябваше на хората да бъде обяснено всичко това, което сега, буквално месец след първите проби става ясно. Трябваше да се вземат спешни мерки още в самото начало по възможното ограничаване на заразата, защото те сега се опитват да хвърлят вината върху хората, които отидаха съвсем добросърдечно и отговорно да защитят хората, животновете от една несправедливост. От цяла България видях хора там. Сега ги обвиняват, че тези хора могат да разнесат заразата. А не казват, че от времето на взимането на първата проба до излизането на резултатите да. На 9-ти, са минали около 20 дни, когато не е имало никаква дезинфекция, никакви мерки на практика за тези 20 дни. Ако е имало такава зараза, тя е била безпроблемно разнасена навсякъде.
Да.
Разбирате ли? Ето това е разликата. Да, иначе разбира се, че това се случва, ще се случва, но важно е какъв е дали са адекватни мерките, които се вземат. Да. Това са нашите обвинения и затова ни настояваме за оставка на министъра и на министър-председателя.
Има две действия, които предлагате. Едното е сезирахте прокуратурата, оттам има ли някакво известие, и другото действие искате оставката на министъра Порожанов. Какво е, докъде се стигна?
Смятаме, че и премиера носи вина.
А вече искате и на Бойко Борисов ли оставката?
Ами, какво значи оставка? Някой трябва да поеме отговорност.
Няма, добре, искате ли му оставката или не?
Политическата отговорност се поема в първо лице единствено число. Mm-hmm. Защото много станаха тези случаи.
Така,
от прокуратурата. В никакъв случай не е сериозно. Днес послушах примера оправданията, ама знаете ли как беше преди 30 години. Нали, този строй го отрекаха. Те го отрекаха, те обясняваха колко е лош, колко е несправедлив, а сега дават примери с това какво е било преди.
От прокуратурата имате ли някаква информация от прокуратурата?
Нямам информация, поне не е стигнала до мен за някакъв отговор и доколкото знам до момента, поне към вчерашна дата, убийствата бяха спрени. В село Шарково специално, но това не означава, че няма да продължат в периметъра. Доколкото знам, вчера нашия евродепутат Момчил Неков беше в село Факия, разговаря с земеделски стопани, получи се информация, че там са ходили хора, които са представили за ветеринари, гледали са, правили са някакви проучвания, хората са оплашени, стресирани, не знаят какво ще се случи. Тоест, това информационно затъмнение на практика получава. Говорят се едни общи такива приказки на едро, примера, който ви дадах с военния министър, и заплахи към хората как едва ли не ще се избият всичките животни, нещо много страшно ще се случи.
И не, тя плюката вече и там теорията на масовата пропаганда тръгна до там, се стигна, че трябва да се обезлюдят тези региони, за да се населят с мигранти. Сега, според мен това е доста несериозно.
Вижте, аз точно за това ме обвинява вице-премиера. Аз такова нещо никъде не съм твърдял и никога не съм го казал. Това, че циркулират подобни теории...
Да, в медиите широко застъпена и тази теория на конспирацията.
Факт е, че това, което се случва, това поне е факт, при всички положения ще помогне за обезлюдяването на тези райони и то по един необратим начин.
Ясно.
За съжаление. Това е факт. Аз говорих скоро и казват, приключваме. Толкова усилия, толкова. И тук, вижте, даже не става въпрос, тук се даде малко грешна на така представа. Тук не става въпрос само за някакви дребни стопанства с по няколко животни.
Да, да.
Бяха ликвидирани сериозни стада.
Mm-hmm.
Разговарях с хора с по 800-900 животни убити. Това е колосален труд да създадеш
стадо. Така е.
Селекционно и е почти немислимо да започваш пак да го правиш
от нулата.
Това нещо, от нулата. И е безсмислено, защото това, за съжаление, се повтаря през няколко години. Нека да не е къса паметта, само преди, мисля, 3 години беше шапа, после синия език, сега е това. И всичко в крайна сметка опира до ножа. Извинявайте за
грозни. Да, за съжаление. Аз се надявам, че ще се намери някакъв разумен подход, за да може наистина да се приключи с тази кампания сега и да се започне трудно, разбира се, много трудно, но на чисто, и да не се обеселят тези региони, защото аз си спомням, години наред там е провеждана една много ясна държавна политика, за да се задържи населението, за да се заселват. Вие си спомняте програмата Странджа Сакар, да се насели този регион с млади хора, но за съжаление...
Госпожо Маринова, аз не знам откъде е господин Каракачанов, мисля, че е от Русе, но аз съм роден и съм израснал в Странджа.
Да.
И за мен в никакъв случай не е безразлично бъдещето на този регион. Ние, между другото, много пъти поставяхме на масата въпроса за специална програма за развитието на Странджа Сакар. Имаше като че ли един консенсус в политическите сили. БСП, разбира се, беше най-настойчива в този процес. Но нищо от тези разумни неща, които предлагаме, не се приема, не се чува. Това е бъдещето. Тоест, ако трябва да резюмирам в няколко думи, БСП се опита наистина да снесе някакъв разум и успокоение, защото да. там беше ескалирало напрежение.
Да, да.
Значи, там можеше да се стигне до граждански сблъсъци, до гражданско неподчинение. Хората бяха много радикални. Присъствието на Корнелия Нинова успокоила в някаква степен установката, спряха, бяха оттеглени полицаите и настояхме за законово решение на въпроса, не силово.
Толкова...
перспектива, ето тази програма е чудесна, просто трябва да се въведе в действие.
Толкова по този въпрос, защото имам още едно питане. На 21-ви в края на седмицата на национално съвещание предстои да приемете много важен документ. Документ, който ще отрази вашите алтернативни виждания за политиката и управлението в България. Докъде стигнахте с документа? Каква е неговата философия?
Документът е готов. Документът ще бъде приет на решение за заседание на партията, повече от 500 човека, в събота, в НДК, на практика целият актив, нашите кметове, общински съветници, национални органи, местни партийни. В документа аз ще запазя така известна доза конфиденциалност до събота, но ви уверявам, че ще има...
Аз за това ви питам за философията, не ви питам за подробности.
Да, иновативни, нови неща, които ще начертаят една дълга перспектива пред България. Акцентът е сложен върху икономиката, върху доходите, върху социалното дело, върху образованието и разбира се и преди всичко останало и върху здравеопазването. Борбата с демографската криза, борбата с корупцията, мерки адекватни, а не палиативни. Всичко това събрано в един концентриран стегнат документ, който обаче държа да подчертая, не е затворен.
Така?
Този документ ще бъде прият и ще тръгне на обществено обсъждане. Ние ще ускорим процеса на срещи с браншови организации, неправителствени организации, други партии, движения. И още всеки, който, на който не му е безразлично бъдеще на България, е добре дошъл на един разговор за това бъдеще. Защото политиката, знаете, това е разговор за бъдещето преди всичко.
Един много важен въпрос. Документи вие умеете да пишете, при това дълги, обстоятелствени, наукообразни. Става ли дума в този документ как? Как ще се постигнат тези алтернативни политики, за които говорите?
Да, категорично заявявам, че този документ е точно така.
Така?
Да, не само така? Диагнозата, а и възможните решения.
За лечение.
Това и този документ. Вижте, това не е алтернатива на ГЕРБ или това е документ, визия за бъдещето на България.
Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви и аз.
Атанас Зафиров, член на изпълнителното бюро на БСП.